Paldies, tur trīs ir nobalsojuši pār. Aivars Galecs šobrīd ir ceļā, un Andris Jefimovs ir uz semināru, kas saistīts organizēšanu civilu aizsardzību. Ja? Tā kā. Bet Aivars piebiedrosies maz rusiņu vēlāk. Tātad ir iekļauts vērtkārtībā, lūdzu?
Ja es drīkstu lūgt kolēģi. Akte, mums ir darbiniece, kurai pirmais jautājums un tā pa vīdīm ģirds, un tad atkal viņai, lai mēs nevaram simtīs viņojumus pieņēt, lai viņi var iet darbgaidās pie ģirds.
Nu, man jau, kas tu man.
Mēs to darbkārtību varam pamainīt.
Es domāju, ka jā, ka tā nebūtu liela problēma. Kurš tas jautājums bija?
Viņai pirmais un otrais ģirtam, un tad bija viss pārējie, ne? Trešais ir bija
Pirmais ir pagavies kolektīvi, jā?
Jā.
Tātad pirmo, izskatām pirmo kārtības jautājumu par gavies mednieku klubs vēlās iznomāt zemi. Lūdzu.
Tā ir saņēmis Gavies mednieku klubu iesniegums par 35 zemes vienībām Gavies pagastā. Tik nosūtīta vēstule mežniecībai saņemt atbilde. Un lēmums ir sagatavots par to, ka nodot ar medību tiesības Gavies mednieku klubām uz visām šīm 35 zemes vienībām. Un slēdzam līgumu ar klubu.
Atbilde no...
Mežniecības, ka neviens cits kolektīvs nepieslēdzās.
Nav, tad faktiski nav piekļaujot, jo šie kolektīvi...
Tad to visu to nav jādīt.
Un tā cena, tad par hektāru...
4
eiro centi, kā mēs esam visiem lēmuši.
Jā, vienā.
Būs kādi jautājumi? Ja jautājumi nav, tad es aicinātu balsot. No, nav vēl nobalsojis Inga Ratniece.
Kad nepiedalās.
Nepiedalās, tad mēs lēmumu nevarēsim pieņemt.
Lai tad.
Lorenz nav. Es tev atzvanīšu.
Ja man tikas izdodas, tad mums lēmumā ir paredzēts, kad speciālists gatavo līgumu. Un atbildi par tādiem.
Nu jā, bet nu, tagad mums ir problēma. Aivars Galecks ir ceļā, jā. Un vienvārds sakot nopralsojas šobrīd ir dzīvtārs
tikai. Aivar Galecks vajag sazvanīt un lai balso attālināti roku.
Aivar, mēs balsojam šobrīd par Gavies mednieku klubu. Mums ziņoja, ka piekļaujošās platības tur citiem kolektīviem nav. Līdz ar to mēs iznomājam viņiem, jo tā iekšā. Jā, paldies Aivar. Tātad tavu balsi arī pār, līdz ar to ir trīs pār. Tātad divi nepiedalās. Tā, slēdz balsošana. Un kāds jūs teicāt, bija otrs, kur jūs gribētu?
Trešais.
Ceturtais. Lūdzu, kolēģi, pāriem uz ceturto. Par medību tiesību noms izsols rīkošanu zemes gabalos, grobīgs un medis pagastos. Ja? Tas bija pareizais, jā. Ja. Lūdzu.
Ir saņemts mednieku klubas tujinieku iesniegums par zemes vienībām, kas atrodas Grobiņš pagastā un Meitas pagastā. No mežniecības ir saņemta vēstuli, kad tomēr pieslēdzās vēl viens mednieku klubas saimnieks. Un līdz ar to, lēma projekta sagatavot par to, kad rīkojam mediju tiesību nomas izsoli minētajās zemes vienībās.
Bet kolektīvi ir informēti, jā, jo mēs sabēžam.
Nā, vēl ir vienošanās noslēgta.
Nē, ir nosūtīti. Mēs ir kolektīvi ir nosūtīti.
Ir nosūtīti, bet...
Līdz 5. oktobrim bija jāiespiedz, ja viņi vienojušies un tā reaģējuši.
Tātad līdz ar šo šī izsola, jā?
Jā.
Ja viņi būtu viens kolektīvs, tie kāds būt atteicies un palicis viens, tad tur nebūtu problēmas, jā? Kādi jautājumi? Edgar, tev ir kāds
jautājums? Man nevis kārtībā, es dzirdu un visu piekrītu.
Ja, paldies. Labi, tātad.
Tad es tikai padīšu kaut ko, tev šeit turmēs jautājums.
Tā. Lietas, lietas arī skatās mūsu juridiskā puse.
Matemātisko puse.
Tā ir juridiskā puse.
Es vienkārši visu par 10 eiro, tur nav tā, ka nav minimāla izsols, tad jums ir 10, bet nav.
Tur jau bija tā minimālā šausmīga maziņa, un līdz ar to viņš teica 300 reizi jāsola, bet nu nekādā ir.
Jo tur tās platības var arī nesaiet, viņi ir prasījuši kopējo zemes, piemēram, hektāru, bet jau zemes gabali ir ēks virsū, tad to, tā platība arī tiek ņemta ārā, viņi gluži pasēt, nevar skrēdīt, varētu nesakrist prasītā platība mūs nodoto.
Bet man ir kopēlis jautājums, ja jūs krāsat, lai pieļušā teritorija tiešām ir noteikti, kā netiks izdomāt tālāk ķermeniekiem, vai viņi ir precīzi.
Pieguļošā?
Ēkām, jā.
Nu, tā kā ir zemes dienas, tādās par sistēmās, jā.
Tad visi kārtībā, jā. Labi, lūdzu, kolēģi, uzsākam balsošanu. Lūdzu, balsojam. Paldies. Tātad trīs par divi nepiedalās, jā, lēmums ir pieņemts. Slēdzu balsošanu. Tad mēs pārējām pie, pēc kārtas ir otrais jautājums.
Nē, tālāk vēl.
Jums vēl bija?
Jā,
piektais. Tagad ir piektais.
Piektais. Tātad piektais. Par mediju tiesību iznomāšanu biedrībai mednieku klubs Vītiņi, Zemes vienībā, grobības un notaļu pagastos un medību tiesības nomas izsola. Lūdzu.
Jā, es saņēmu mednieku klubu Vītiņi iesniegums par Zemes vienībā, kas atrodas grobības pagastā. Un šeit ir tā, ka būs daļa Zemes vienības, kas pieslēdzās tikai klubam Vītiņi, bet daļa tomēr ir, kad ir kopā ar mednieku klubu Liepāju. Līdz ar to lēmu procesu arī par to, kad par konkrētām vienībām mēs slēdzam līgumu ar mednieku klubu Vītiņu un pārējās Zemes vienības mēs nodaram mediju tiesību izsolē.
Izsūtīts bija mednieku kolektīviem?
Jā.
Atbildes nebija līdz konkrētām laikām, tad ir izsola. Uz atsevišķi.
Tas Liepājas mediju kolektīva vadītājs bija tieši noslēgt līgumu par citu zemes gabalu. Viņi ir Vītiņiem savu priekšlikumu devuši, Vītiņi nav atbildējuši. Līdz ar to vienoties nevar.
No vienas puses pašvaldība izdevīgāk, ja nav divi būs vairāk. Jā. Tātad kādi jautājumi kolēģi vēl juridiski korekti? Tātad es aicinu balsot. Trīs par, divi nebalso, līdz ar to lēmums ir pieņēmts. Slēdzu balsoju. Tātad nākošais mums ir?
Sestais.
Sestais jautājums, jā. Lūdzu atvērām sesto jautājumu. Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai Liepājas mednieku klubs. Lūdzu.
Jā, paņēmām biedrības Liepājas mednieku klubs atkal iesniegumus teicamības kārtā. Līdz ar to viņš papildi jautājumus par to, lai viņi tiktu pie fiziskas personas Zemes gabalu līguma, kur meža cūkus nodara postījumus, viņiem ir jānoslēdz ar pašvaldību līgumus. par zemes vienību grāmatstāvjums pie zemzeļiem Rubiņas pagastā. Uz šo zemes vienību nav neviens medību līgums noslēgts, un neviens cits kolektīvs arī nepieslēdzās pie šīs zemes vienības. Līdz ar to līgums ir slēdzāms ar Liepājas vienību klubu par minēto zemes vienību.
Kādi jautājumi? Nav. Lūdzu, tātad juridiski korekti. Paldies.
Tas nav mums.
Ja nav jautājumi, lūdzu balsojumu. Tātad trīs pār. Divi nebalso. Lēmums ir pieņemts. Slēdzu, balsoju. Tas ir viss būs. Tas viss ir.
Tas ir viss.
Paldies jums liels. Mums ir vēl palicis ir otrais, jā. Otrais jautājums. Jeb trešo labāk. Otrais un trešais. Ko mēs darām? Nu, ar otro. Tā kā pēc kārtas. Tagad neizraukstīsim, jā. Tā. Par izmaiņām Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošos noteikumos numuru 2023 šķērsvītra 26 sadzīves atpirkuma apsaimniekošanas saistošos noteikumos. Lūdzu.
Jā,
piesaicēju. Jā, es māju, bet ieraudzīju mūsu galveno, man ir tā kā piedod. Jā, lūdzu.
Nu jā, tātad, ja vārtkārtot kuru reizi, mēs skatām šos noteikumus.
Jums ir slikti, jūs neesat pieslēguši lielo mikrofonu, tad jāpiesiežās dzintaram blakšu.
Dzintaram blakus.
Jā, nāc pie manis, man jau būs ļoti patīk.
Nu, tas
viņos, ja
mēs te plēci pie plēci.
Nāc.
Nu jā, tad skatām atkārtoti, man šķiet jau ir trešā reize. Noteikumus esam izskatījuši iepriekšējās domas sēdēs jau pēc būtības, arī komitejās ir bijuši gan daudz diskusijas. Pēc, nu, kā to paredz kārtību, esam nosūtījuši saskaņošanai varam pēdējos apstiprinātos noteikumus un ir saņemti no ministrijas ieteikumi vai iebildumi, lai attiecīgi varētu apstiprināt šos noteikumus. Pēc mūsu ieskata šie te iebildumi no ministrijas puses ir diezgan formāli. Dažas ir priešām precizējušās lietas, kur ir, nu, acīm redzot, kaut kur procesa gaitā punkti ir pārbīdījušies, un tad tur atsaucas uz punktiem tiek sakārtotas, un viss ir korekti. Vēl ir bijis norādījums iekļaut administrīvo atbildību, bet saistībā ar administrīvo atbildību, tomēr atkrituma apsaimniekošanas likumā ir diezgan precīzi jau nodefinētas atbildības un soda apmēru, līdz ar to mēs neuzskatām, ka būtu nepieciešams iekļaut šeit saistošajos noteikumos, un iepriekš citu noteikumu kontekstā ministrijas norādījumi ir bijuši tieši pretēji, par to, ka nevajadzētu noteikt, nu, dublēt šīs te administrīvās atbildības. Un attiecīgi vēl ir ieteikums tādā vēlamā formā par to, ka noteikumos atrunāt, kā tad ir tā atkrituma apsaimniekošanas zonas līdz tās spēkā jaunās. Bet arī uz šo konkrēto iebildumu mums ir, nu, vai vēlējumi, ir atbildi, ka tomēr 44. Punkts noteikumos jau nosaka kārtību, kā tiek zonas noteiktas šajā pārējais posmā, un tas ir atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas līgumiem. Gan apskatoties projektu noteikumu, es lūgtu precizēt 44. Punktu, tur ir redakcionāli pazudis viens vārds. 44. Punktā ir jābūt apsaimniekošanas līgumiem, trūkst līgumiem. Bet tā ir tā pati, nu, nav mainīt redakciju 44. Punktam, vienkārši, atcīm redzot, projektu.
Nu, zēšu.
Kaut kas ir
nodarbojas. Pašās beigās.
44. Punkts apsaimniekošanas līgumiem. Un tad ir doma, kad vēl varētu, protams, precizēt, ja mēs šobrīd pieņemam, jo ir palicis iepriekš pie Aivars Galecis, kas apstiprinātājs, tad no šeit būtu priekšādātājs, jāmaina, jo tas bija iepriekšējā noteikuma pieņemtajā laikā. Un tas arī īsumā būtu viss, tā kā aicinātu jūs tomēr atbalstīt un sakārtot, lai var virzīties procesu uz priekšu.
Man tomēr jautājums arī juristiem. Te ir trešais, ko ministrija raksta lūdzam papildinās aizstošos noteikumus ar tiesību normām par administrīvo atbildību, par noteikumu ievērošanu, tās pievēršanas kārtību. Vai tiešām, šis te nav, es sapratu, ka likumā pēc būtības ir, bet vai mums šis kaut kādās, nav kaut kā, konkrētā reģionā varbūt ir kaut kādas atšķirības, kaut kāds savādāk pieeja un to tad atsevredzot te var darīt. Ne, tas ir tikai tāds jautājums.
Jā, es vienkārši varbūt nokomentēšu attiecībos administrīvu atbildību, kas šobrīd tikai ir paredzēta atkritu apsaimniekošanas likumā. Nu, ja izlastot 43. Pantu, nu, teiksim tā, tur man liekas sarakstīts visi iespējamies. Tur jau kaut vai par vienkārši tāds pārkāpums kā pārkāpums, un apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, nu, tad attiecīgi tur ir naudas sods un viss pārējais. Principā par jebkuru pārkāpumu, piemēram, tur attiecīgi naudas sods vai tam līdz ar to. Es pat, man pat būtu grūti iedomāties, ko vēl papildus specifiski mēs varētu administrīvu atbildību norādīt par kādiem pārkāpumiem. Tur jau ir tik ģenerāli tā klauzula attiecībā uz atbildību, kad pat ir šobrīd, nu, man fantāzija tik tālu nesniedzēs, lai varētu kaut ko izdomāt, lai atsevišķu specifisku to vajadzētu. Tā kā es neredz īsti pat, kā lai saka, iespēju, ko mēs varētu tā baigi izdomāt.
Ir tiek runa par to, ka vairāk mazāk izlasot arī vēstvēku un varums norādīja. Viņi vairāk interesē, kas uzsāk procesu.
Arī tur.
Arī tas ir. Arī tās to būtība, kas uzsāk procesu un kad pieņem gala lēmu. Mūsu noteikumos daudzot, mēs analizējam. Mēs pasakām komisiju, ka mums tiek komisija pieņem gala lēmu. Šobrīd mums tas nav noteikti.
Nē, bet tas jau arī es gribētu komentēt uzreiz tieši, kas pats likums 44. Pants, tur arī procesi noteikts.
Procesi, jā.
Pašvaldībā, kas
tur? Pašvaldībās atšķirās šīs normas. Tā ir vienīgā atšķirība, pēc, ja mēs skatāmies šajā kontekstā.
Nu, mēs, protams, varam paredzēt atsevišķu procesu, specificēt vēl vairāk, kas ir minēts 44. Pantā. Bet es skatos, ka nu, vairāk, ja tas varam, iebildums bija vispār uz atbildības noteikti.
Atbildība ir noteikti, bet vairāk ir viņš klats arī un sazināju uz autos. Piemērošanas kārtību. Jā, tātad, nu, man šausmīgi negribētos, ka mēs atgriežamies atkal pie šiem noteikumiem. Nu, cik vārds? Nu, vienreiz bija, vai ne, mēs labojam. Otrreiz, tad mēs atkal labojam. Un tā aizsūtīs, un tad vēl kādreiz labos. Nu, tas izskatīs.
Tas ir interesanti. Kurš jo izskatās, tas tā arī raksts. Es gribētu arī norādīt, ka nu, sākotnēji ja mums arī nekāda administrīva atbildība nebija paredzēta, un varam nebija nekāda iebilda pirmēreiz. Tas ir pirmkārt.
Sākot ir atkārtot citi ieteikumi mūsu omeni.
Un otrkārt attiecībā, piemēram, uz to pašu Liepāju, nu, ko tie noteikumi liecīgs, arī nekāda administrīva atbildība nav paredzēta, un varam nekāda iebilda nav bijuši.
Jo tomēr mēs visi jaunais atkārtot apsaimniekošanas reģionus, tos noteikumus gatavojam tomēr pēc vienas līdzības kopējus, ir, protams, iekļautas mūsu novad specifikā uz noteikumu piemērošanas un apjomu. Nu, ir nianses, īpaši arī ar bioloģijas apsaimniekošanu. Līdz ar to vienai pašvaldībai ir noteikumi jau ir apstiprināts, ir mums viņi kavējis, bet ja mēs pieņemam lēmumu par to, ka mēs virzam uz domas sēdu apstiprināšanai, tad šī gadījumā mēs rīkošos nevis vairs sūtīt saskaņošanai šos noteikumus, bet izsludinātījums. Un ja ir tiešām pamatojums ministrijai būtisks, lai viņus atsaukt, nu, tad tāda vīdze ir jābūt, bet mēs cikam, šobrīd jūrītas tā nesaskatām.
Nu, es apsūlētu nevaru domāt, kāpēc, lai atsaukt kaut vai ņemot vairāk citām pašvaldībām tieši tādā veidā, tādā formātā, tad noteikumi. Apstiprināti procesi paredzēts atkritumu apsaimniekošanas likuma administrīvā pārkāpuma procesu, nu, tāpat arī atbildības ir paredzēta. Ja mēs gribam kaut ko papildus, nu, tās, protams, mūsu tiesības, mēs varam to paredzēt, bet, nu, īsti uzskatīt par to kā pienāk, nu, es neredzu.
Bet es šobrīd stāstu, kur es sazinājos ar vienu juristu, kas bija pirmais autors, nu, varā notas, un tad saliku kopā to, ko tad viņi vēlētos. Viņi vēlētos, viens saka, to procesu vajag aprakstīt. Tas, ko tu teici, ka mums Liepā jau ir identiska situācija, ja? Un tad viņi teica, nu, 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 n
Te būtu tas stāsts, cik juristika viedokļi. Jā, nu tas nebūtu labi, ja ministrijā šādā veidā strādā. Labi, es domāju, ka mūsu juristi ir pietiekoši kvalificēti. Jā, lai mēs uzticētos, ka tādu lietu var, un tam mums te īpaši nevajag visu tā likumā. Saistās ar administratīvo procesu. Jā. Labi, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Edgar, tev ir kāds jautājums pie visiem šiem lietām?
Nē, es te baigi čābiski jūs dzirdu, bet apmēram tā caur vienu vārdu mēģināju atvert, bet es domāju, ka ir labi, cik tu reizes mocīsies ar viņu.
Paldies, Edgar. Kolēģi. Kurs. Labi, nu, ja vairāk jautājumu nav, tad un iebildumu, es lūgtu balsojumu par šiem papildinājumiem, ja. Tātad četri deputāti nobalsojuši par, nepiedalās viens, tātad arī Andris ir pirmus, tātad nebalso. Lēmums ir pieņemts un virzīšanai un virzamies uzdevumi. Tā, mums arī acīm redzot palīdzis viens jautājums, jā. Tā, tas ir kurš tā par lauksaimniecības zemes ierīkošanu, īpašumā Bablāni, mums pagas. Uldi, tu mūs dzirdi?
Jā, labdien, es jūs dzirdu.
Lūdzu, Uldi.
Tā tad, ir saņemts iesniegums no Gata Zvirbuļa, kurš vēlas veikt meža zemes atmežošanu īpašumā Bablāna, Bungas pagastā. 2,52 hektāru platībā, lai ierīkot lauksaimniecības zemi. Ir saņemta pozitīva atzinuma no Valsts vides dienas, Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts meža dienesta. No Valsts meža dienesta ir saņemts arī kompensācijas aprēķins, kompensācija ir samaksāta. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts atļaut ierīkot lauksaimniecības zemi īpašumā Bablāna 2,52 hektāru platībā.
Tātad ir lēmums būtu, teiksim, lai cilvēks darbojās, jā?
Jā.
Kolēģi? Juristi? Nav nekas, jā. Ja visi kārtībā, tad lūdzu, es aicinu balsot. Četri par. Nepiedalās Andris Jefimovs. Tātad faktiski lēmums ir pieņemts un virzam viņu uz domi. Slēdzu balsošanu. Pēc būtības mēs laikam esam izskatījuši visus jautājumus, ja? Ja kāds ir palicis, ko ir kāds palaidz garām. Visi kārtībā, ja? Labi. Tad vienvārds sakot šobrīd, ja ir varbūt kāds informatīvas lietas, ja nav, tad es slēdzu to sēdu.